Euskal preso politikoak aipatzeko parada hartuko dugu datozen minutuetan, eta horretarako Lander Garro ekarri dugu estudiotara, bera Zigor Garro, Fresnesen dagoen preso politikoaren anaia dugu. Lander, egunon.
Baita zuire.
Zer moduz?
Ondo, Samarko?
Beraz, gai mardula edo gogorra aipatuko dugu Euskal preso politikoena eta zuzena zurekin senideena. Nola bizi dituzue garai gabon hauek, bereziagoak dira, ez?
Bueno, gu ez gara fedunak, baina bakizu zertazen den, Euskal Herrian inor ez da fedun, baina mundu guzia praktikantea, gabonetan, ez? Alegia mundu guziak ospetsitu bolentzeroak, eta bar, eta bar. Beraz, bueno, ez dit esango olako indiferentzia handi batekin bizi ditugunik garaiok, ze egia da gainera egun hauetan presoak gehiago gogoratzen ditugula, bai guk eta bai jendeak ere kalean, ez? Lehenik eta ospakizun mordoa egiten da preso inguruan, olentzero ere ateratzen da, naitere, presoak gogoratuz, eta guretzako ba, ez, egun polita dira, ez? Egun polita dira, ba, urtean zehar izate dituguen karteladak eta bar, ba, gizartea gogoratzeko gure senidea barruan daudela, baino egun hauetan ba ugariagoak izaten dira alako aldarriak eta guretzako pozteko izaten da eta gainera ba egitaldia samurragoak izaten dira, zainduagoak, kantuz goaz, baizu ez da betikoen kartelada hotz eta iaia protokolario hori, ez normala da, ez dut kritika bat egiten, mesnet, normala da enkartelak azkenean hartzen duen kutsu eta aspergarri hori, ez? Baina, no, esan bezala, egun hauetan, nola, asko zegeiago lantzen diran, eta bar, ba ez egit, nik uste gehiago iristen dala, ez, barrukoen ahotsa, eta gure gehiago geixago unkitzen garela. Eta gero, egia da, urtea despeditzeko tenorea beti da, lain, ez da egit, beti da ukagurezako zerbait berezia, ez? Ze beti ailegatzen da, nolait ere, balantzea egiteko ordua, ezin da ebitatu eta bueno, ba horrek hartzen du gazi tono gazi gozoa, ez?
Eta balantzea egiteko unean ez da donolako urtea izan, 2011-garrena, bueno, Euskal Herriko egoera politikoari dagokionean, zenolako balantzea egiten duzu? Azken batean jende batzuentzat gauzak oso azkar doaz, beste batzuentzat oso poliki, bestaldetik?
Bai. Ba, bueno, gu, claro, senseni bezala beti balazio politikoak egitea zaila da eta erabera inevitablea da, ez? Zaila da, ba, gu ez garelako elkarte politikoa, ez? Esan edo, gu senide gara eta karzelari lotzen gaituena soilik hori da, orduan guk esan dezakegu oso urte txarra izan dela presoi dagokionez, inoiz ez bezala urratu direla haien eskubideak, ez? Net, zaila da aurkitzea iazko urtea bezain gogorra izan den urterik kartzela barruan egoteko. Oso zaila da, eta hori ikusten da, ez? Presoa ikusten ditugunen hori oso nabaria da. Aipatzen da, 80. hamarkadan Herrera de la Mancha Espainian, da oso aizki egon zirela, eta hola, holako gauzak aipatzen dira, eta guztiok irakurri izan ditu, baina azkeneko urteako oso gora izan dira presoen kolektiboaren zat, ez? Baina, bueno, eta ero politikari dagokionez, ba, bai, ba, gauza asko gertatu dira, gauza pila ba, gertatu dira, eta kalean bizigun zalantza edo, ez? Zer gertatuko da, nola ingo dugu, hori guztia, ba, barruan imaginatu nola dan, ez? Lau hormaren barruan. Zegutu dauzkagunean, kafetxo hartzen dugu eta aldamenekoarekin konpartitzen dugu gure dudak, ez? Hau ezin gogute, ze pauso, ez da izan. Eta kabalak eta hipotesi egiteko orduan ere, ba, urrutia dojan gaitezke. Nik uste, barruan zatenean, hipotesi batzu bildur pixkat ematen dutela, ez? Eta horixe, ba, urte gogorra izan da, eta datorrenak ere ez dago itxura hobea, esan, tukatuko zegu pazientzia ondia ukitzea eta poliki joatea eta ez hasta pentsatzen martxoan etxean eukiko ditugula presoak, ez dola izango inondik inunare eta gainera ba ikusi beharko ditugula ba, provokazio provokazio saio handiak, ez? Bat Espainiak orkestatutakoak. Eta bakizue Espainiak jotzen duen musika Frantziak dantzatu egiten duela. Beraz, ba, zigorri dagokion kasuan, ba, hori izango da. Mm-hmm. Espainiak jotzen duen martxa, ba, horixe ibiliko du Frantziak ere, eta ikusiko zertatzen da, baina, bueno, ba, esus maukagu ez dela urte errez izango.
Azken aste hauetan, anitza ipatu da, ostiral gaueko tren zerbitzu murrizketa horiek, batzuentzat detaile hutsa, baina Frantzian preso dauden militanten senidentzat berriz izorrazio ikaragarria gehien entzat.
Bai, ala, ala, ala. Oso literarioa da hori, ez, bai, zukola edo nori esaten diozu ba, zure senide bizitzan edo aldaketa handi bat izan zela tarren batek bere horrute galdatu zuelako eta iaia katxondorako anedotan baten du, baina egia da guk hartzen dugula trena ostia gabetan asteburuko bisita egin alizateko eta tren hori zela 10ak eta 20an beraziten genuen noait ere bidaiak gauez iristen ginen Parisa goiz ez taia, bueno, ba gutza joten zen bere personegira eta bar. Tren hori, lunea izeneko tren hori, juten zen euskadunez, beteta. Ostiralero. Ez da egiten dira nuke, joten ginela, irrogei tamar bideiari, soizolik kartzeletara egin duazenak, ez? Eta horrein, balan berri batzuk inberituzte tren bideetan, eta bar, eta bueno, aspaldi da, lanean dabiltzala, tren bideetan. Eta, bueno, ze okurritu zaie, ba... Batren hori 10etan jarri beharrean jartzea arratsaleko 7etan eta beraz ba Parisako viajea ba izatea 12 ordu terdiko viaje bat, ez. Ta zein da arazoa da ba jende asko lan edikatera behar duela, Bilboti datorrela eta jende asko ez dela iritsiko. Alegia ez dela bakarrikan asko ze luzau izango dela viajea, baizik eta jende asko ezingo duela tren hori hartu, ez.
Eta urtarrilaren 7ra begira kolosala izango omen da.
Bai. Dudari gabe hor begira hor bai naiz guztiz baikorra eta alaxe espero dut izango ala, bueno, espero dut ez. Era bateko konbentzimendua daukat izango ala manifestazio ikaragarria. Eta askotan esaten den bezala gure giharra erakutsi al izango dugula, ez? Bai Madrid eta bai Parisi. Eta esan, ba izarte oso badagoela eskari, ba presoen eskubideren aldeko eskariaren babesean. Eta ezingo diotela luzaroan entzun gor egin oiarzun horri, ez. Mm-hmm. Eta bai daukago ilusio handia, Bilbo jendez lepo jartzeko. Eta pentsatzen dugu izango dela bultza handia. Eta barruan dauden entzat ere, ba, ilusio handia izango da, ez?
Larun bata gauean Olentzero iritsiko da Euskal Herriko etxe guztietara eta senide bezala zeskatuko zenieke, naiz eta galdera romantikoa dirudien eta erantzun logikoena amistia den, baina eskaera erreal bat.
Beira, ni galdera egin ziaten, dulagun batzuk eta buratu zitzaren esatea, gustatuko litzaidake Olentzero ekartze iztegi handi bat, baina ez niretzat. Bezik eta arduradun politiko entzat. Ze badirudi aspaldi dela itzen esan nahiarekin oso nahasita dabiltzala. Eta neko nieke hori itarazi demokraziaren esan nahia zen den, askatasunaren esan nahia zen den, eta nazio itzaren esan aia zein den, neko nieke horretarazi. Ze badirudi, askatasuna esaten dugunan bereientzako gatibutza dela, eskubideak esaten dugunan bereientzako tirania dela, eta nazio esaten dugunan bereientzat Espainia edo Frantzia dela bakarrik. Eta inolako iztegitan ez da ageri nazioitzaren aurrean Espainia edo Frantzia izan baldinik derrigor. Bai, hori neko nieke, gogorazi edo norbetik gogoraztea Euskal Herriare badela nazio bat eta nazio denez eskubide batzu dauzkala eta hain demokratikoa direnez ba unartu beharko dela noizbait bereak ez direla eskubide guztien jabe eta horixe horretarako horretarako eskatu nioke Olentzero hori Parisa eta Marrilla eramate iztegi bana, iztegi handi batzuk, eta atean ustea eta gaina jartzea senyor presidente de gobierno edo monsieur presidente zekin dasen da, presidente de gobierno.
Ba, hortxe mezua, Lander Garro, mil esker.
Ez zoretik zuei.
Eta beste bat arte.
Aio.
Baina gure bizitza izan da mendetako kanta erditu da gure ordua eldu da.
Makoa, yeah, yeah, yeah.